Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake.
Ahoj, jmenuji se Láňa a dneska si budu spolu s Kubou povídat o tom, co všechno jsme zažili v Africe, konkrétně v Tanzánii. Já jsem se rozhodla, že natočím tenhle podcast, protože jsem v Tanzánii taky chvíli byla. Dneska tady budu ale jen jako moderátorka. Kuba byl úplně první ze všech dobrovolníků a strávil tam skoro půl roku a já ho dneska trochu vyspovídám. Ahoj Kuby, vítám tě tady.
Zdravím tě a zdravím taky posluchače.
Já mám na tebe úplně první otázku, hnedka na začátek. A chtěla bych znát důvod, proč jsi se vůbec rozhodl tam jet.
Hele, začalo to vlastně tím, že jsem se minulý rok rozhodl, že pojedu na nějakou cestu. A Afrika mě lákala už další dobu. Šlo o to, že jsem si chtěl vyzkoušet, jak reálně pomoct na takovém místě, jako jsou nějaké chudé africké slamy. Chtěl jsem vědět a pochopit, proč je vlastně Afrika tak chudá, proč je tam takové množství problémů a jestli a jak jim jde nějakým způsobem pomoct.
To zní hrozně hezky. Co na to říkali kamarádi a rodina? Zrazovali tě od toho nebo tě podporovali?
No, jak kteří. Někteří samozřejmě říkali, jo, ať si to vyzkouším, že to je určitě zajímavá zkušenost, ale bylo taky hodně lidí, kteří mi to rozmlouvali a báli se o měnost.
No a jaký byly tvoje očekávání?
Moje očekávání, já jsem vlastně věděl, že pojedu konkrétně do Tanzánie přes jeden tamní kontakt do určité vesnice, kterou se budu snažit trošku pozvednout, pomoct tam se založením knihovny a tak dál. Já jsem doufal, že se mi podaří tam vytvořit nějakou síť známostí, díky které budu moct šířit osvětu a informace o důležitých tématech, které mohou tamním obyvatelům nějakým způsobem pomoct k tomu, aby se postavili ekonomicky i po jiných stránkách na svoje vlastní nohy.
No tak jo, tak to zní hrozně hezky. Tak přejdeme k tomu, k té samotné tvý cestě. A mě by zajímalo, co všechno jsi s sebou vzal.
No já jsem takhle, nejdřív, než jsem vůbec na nějakou takovouhle cestu vyrazil, tak jsem si hodně věcí googlil, četl jsem si spoustu informací o Tanzánii, samozřejmě bylo tam prostě ohromné množství informací, co si člověk sebou musí vzít, jak se musí na všechno očkovat a pro mě. Já jsem z toho něco, co se mi zdálo dobrý, využil, určitě doporučuji všem samozřejmě očkování nebo podobné věci a takové vychytávky, jako třeba dezinfekci vody v kapkách, kterou určitě v Africe využijete, nebo léky, nějaké postřiky proti komárům a podobně. To všechno samozřejmě je docela důležité. Ale vlastně dá se říct, že jinak jsem si sebou moc věcí pro sebe nebral. Spíš jsem napakoval všechny svoje zavazadla vždycky při všech těch cestách věcma, který jsem bral do Afriky pro tamní lidi, nejenom kvůli tomu, aby jsme jim něco přivezli z Afriky, ale hlavně proto, že některým produktům nebo nástrojům, přístrojům i se tam dá docela těžko dostat a chtěli jsme vlastně ty předměty využít k nějaké další činnosti, která by tam mohla rozvinout vesnici nebo i ty další místa, která jsme později našli.
A všechny tady ty věci, co si sebou bral, si využila?
V podstatě všechno jsme jim tam jakoby rozdali. Jo, ono to bylo docela rychlý. Většinou byl problém, že ke konci, aspoň té mojí třeba první cesty, jsem už ani nic neměl. Na té druhé cestě, kde už jsme měli asi 10 dalších dobrovolníků, jsme měli neustále další a další zavazadla, který nám někdo vozil, kde byly dodávky, takže ještě něco ke konci zbylo a museli jsme to porozdávat na poslední chvíli. Ale jinak většina z těch, já nevím, kolika třeba zavazadel, 10 kufrů, tak naprostá drtivá většina z nich se dostala k lidem, kde mohla pomoct. Ono to není moc těžké, jo. Vlastně jde o to, že spousta z toho byly nástroje, o kterých jsme věděli, že je potřebujou, že je využívají. Nebo šlo, velká část toho byly menstruační potřeby a další věci pro ženy, tak to se samozřejmě velice snadno také rozdalo na konkrétních místech, kde to mohlo potom něco třeba pomoct. A vždycky jsme to samozřejmě dělali s jakousi výukou o menstruaci a podobně. Obrovskou částí, asi největší, skoro třeba polovina všeho, co jsme přivezli, byly věci pro děti. Hračky, knížky a nevím co všechno. Tak to se samozřejmě velice snadno taky využilo už jenom tím, že se staráme o jeden siročinec nebo protože ve vesnici je obrovské množství dětí a tak dál. Takže ono to vlastně zas tak těžké nebylo.
A kde jsi tady ty věci všechny vzal? Podpořili ti nějaký organizace nebo něco, nebo si to jenom vyloženě pozbíral od kamarádů?
No, poprvé, když jsem jel do Afriky, tak jsem jel vlastně přes jednu neziskovku, která se jmenuje Bookfeeding, můžete se na ní podívat. A tehdy jsem si víceméně vzal nějaké svoje knihy a oni mi dali také knihy pro tu vesnici Majengo v angličtině. Když jsme potom jeli s těmi dalšími lidmi, tak buď to byly věci, co jsem se sbíral já, našel, věnoval, nebo mý přátelé, a vlastně okruh lidí, kteří se o tom dozvěděli. To je vlastně z jedním z důvodů, proč tato mise existuje a proč děláme vlastně i tenhle rozhovor možná Leni, a to, aby se lidé dozvěděli víc o tom, jaký je to pomáhat v Africe, a s každým člověkem, který se o tohleto téma zajímá, třeba se s námi i naváže, jakmile začne sdílet na Facebooku nějaké informace o tom, tak velice rychle zjistí, že i v jeho okolí se najdou lidé, kteří jsou ochotni a velice rádi, když mohou něco darovat. A jakmile to člověk pak tam může vzít a vlastně lidé zpět dostanou i fotky toho, jak se jejich předměty využily, to vlastně lidem dává nějakou reálnou odezvu, která je dost rozdílná od toho, co třeba může být u neziskovek, kde pošlete nějaké peníze, ale vlastně jako nic nevidíte.
Tak já se ještě vrátím k tomu, ty jsi vlastně říkal, že poprvé jsi tam jel s tou neziskovkou a potom už jsi tam jel na vlastní pěst, chápu to dobře?
Přesně tak. Ono vlastně stačí tam mít nějaké kontakty, vlastně ani teoreticky nemusíte, kdybyste věděli už, jak to funguje. Teď, kdybych třeba jel do jiné africké země, tak ani nepotřebuji něco dopředu. Ale stačí vám nějaký kontakt, někdo, kdo má na starosti určitou oblast, objekt, organizaci nebo něco podobného, tam na tom místě. A pokud s ním navážete dobrý dialog a chce s váma spolupracovat, tak už je to velice snadné.
A jak dlouho ta tvoje první cesta trvala?
Na svoji první cestu jsem vlastně odjížděl na konci letních prázdnin, někdy v půlce srpna nebo takhle, ke konci srpna, a vracel jsem se v druhé polovině října. A další cesta, to jsem se vlastně vrátil na velice krátkou dobu a hned v listopadu jsem zase odjížděl a vrátil jsem se sem vlastně na začátku února. To byla druhá cesta.
Proč jsi se vůbec rozhodl tam vrátit? Kvůli čemu? Byl nějaký důvod, který ti tam táhnul zpátky?
Určitě. Mělo to vlastně dva rozměry. Za prvý jsem viděl projekty, které v Africe děláme, který jsem tehdy začal a o kterých jsem byl přesvědčen, že má smysl na nich pokračovat a rozšířit. K tomu jsem potřeboval nejenom taky nějaký vlastní recovery, prostě zotavení, protože to bylo na poprvé náročný, když jsem tam byl úplně sám. A za druhý jsem chtěl se sbírat a přijet s dalšíma lidma a s dalšíma věcma. Takže z toho důvodu jsem se vrátil domů a potom vlastně i zpátky do Afriky. Já myslím, že pro člověka, upřímného člověka, který pojede takhle někdy do Afriky a zažije tam třeba krásné, ale třeba i hrozné zážitky, tak ho to s tím kontinentem spojí. A pokud rozumí té svojí sounáležitosti s tamními lidmi, tak ho to vždycky bude táhnout, aby se tam vracel. To je můj názor na to. No. Lenka usnula?
Ne, nešel mi zapnout mikrofon. Takže... Kdo byl první, koho jsi oslovil, aby tam jel s tebou, když jsi se tam vracel?
No určitě můj kamarád Martin. S tím jsem počítal vlastně už od té první misie. On by tam vlastně už jel se mnou možná poprvé, ale prostě z nějakého důvodu jsme se rozhodli, že se bude soustředit na jiné aktivity v té době v Česku. No a dá se ale říct, že vlastně už před první cestou, ještě než jsem tam odjel, tak se ozvalo několik lidí, kteří říkali, že pokud to přežiju nějak ve zdraví a bude to v pohodě, tak budou mít zájem tam jet. Což třeba jedna z těch osob je vlastně i Lenka, neboli jakože ty.
Jo, je to tak. Ty jsi vlastně mluvil o tom, jaký jsi měl očekávání. Splnily se ti ty očekávání? Nebo jsi byl zklamaný?
Hele, asi to řeknu tak, že jsem byl určitě ze spoustu věcí na konci zklamaný. Vždycky. To asi vždycky máte pak při odchodu takový pocit. Ale zároveň se povedly věci, o kterých jsem ani nečekal, že by byly možné. Ono, do Afriky přijdete vždycky s nějakým plánem a nikdy to nedopadne úplně tak, jak jste si představovali, ale zároveň, pokud upřímně makáte a pracujete na něčem, tak vám, řekněme, vesmír ukáže nějakou jinou cestu. Takže prostě dokázali jsme tam věci, které jsem nemyslel ani, že tam původně budeme dělat, ani že bychom toho byli schopni, ale některé věci se prostě tak rychle nepovedly a to je vlastně i důvod, proč se tam možná vracím v budoucnu. Já vždycky vidím, že některé věci ještě nejsou dodělané nebo pořádně našlápnuté nebo nemají takovou podobu, jakou si představuju a jaká by byla efektivní pro ty lidi tam. Takže to mě asi motivuje se tam vracet.
Máš pocit, že ty věci někdy budou dodělané? Já si myslím, že asi ne.
Tak nikdy není konec vývoje. Vždycky se dá na něčem dál a dál a dál a dál dělat. A myslím si, že záleží, jaký budeme mít cíle, ale tak jasný, že třeba teď, když se stráme o ten siročinec nebo vesnici, tak to nikdy nebude dokončený. Ale budeme moci neustále pomáhat na nějakém růstu, zvětšování a zkvalitnění toho prostředí. A to určitě má smysl. Ani by to nemělo smysl, že by se to jako ukončilo ten vývoj najednou a bylo to hotový. Ale náš cíl, že jo, není to do nekonečna financovat nebo tam neustále posílat lidi. Náš cíl je ty komunity ekonomicky osamostatnit a to bude pak nějaký základní cíl. To, že tam ale přicházíme potom s nějakými myšlenkami, s výukou, s poznáním, se znalostmi a s alternativními přístupy třeba, to je druhá věc, která má určitě smysl a která také jen tak nebude dokončena, ale bude, řekněme, takovou druhou fázi těch hmotných projektů.
Takže vlastně, jestli jsem tě pochopila, nejde jenom o to těm lidem dávat peníze, ale naučit je samostatnosti a naučit je, jak si na sebe vydělat. A to je vlastně tvůj cíl. Je to tak?
No určitě. My zásadně nedáváme těm lidem peníze jenom tak. Jde o to, že jim, když už tak dáváme věci, u nich je učíme, jak ty věci využít, nebo jim nějakým způsobem třeba zafinancujeme něco, co později pomáhá k jejich rozvoji. Ale opravdu cíl je to, aby se nakonec osamostatnili, protože nějaký strkání peněz v extrémních množstvích do Afriky úplně nemá smysl, nebo jako mělo by, ale bohužel to hlavní, nebo naštěstí, to hlavní, co se tam dá dělat, je osobní přístup, který tam můžete přinést, když vy tam pojedete, budete s těmi lidmi mluvit, budete se o ně zajímat a vytvoříte si s nimi reálné vazby. To je to, co druhotně mění Afriku a co je samozřejmě důležité, prostě nejenom spovzdálí něco zafinancovat a posílat peníze.
Určitě, i když to není primární, tak těch peněz je tam asi potřeba dost. A já si myslím, že by posluchače zajímalo, kdo tohle všechno financoval, třeba tu tvoji cestu, jestli si to zvládnul sám, nebo jsi měl někoho, kdo ti v tom pomohl?
No, při té první cestě, takhle, vždycky jsem musel mít dost svých financí a hlavně i pomoc od rodiny nebo od přátel. To bylo vždycky zásadní. Jo. Nějaká základní částka byla moje. Na nic z toho nepřispívala žádná organizace. Při té první misi je teda pravda, že Bookfeeding přispěl na některé projekty, které se v té vesnici děly, ale nic, co se týkalo mě, jo, nebo čehokoliv jiných výdajů, anebo těch dalších projektů, které jsem tam rozjel. Ono vlastně při té druhé misi jsme tam proinvestovali s Martinem začátku něco přes 100 000 korun. A to byly vlastně naše peníze a pak už prostě ty peníze pak začaly docházet. A my jsme si uvědomili, že k některým důležitým věcem, které tehdy se ocitly, myslím, že první asi veřejná sbírka pořádná byla na trubky kanalizační v Siročinci, tak jsme prostě to hodili na Facebook a říkal jsem, hele, já fakt potřebuji to vyzbírat nějak, jo. A to byl vlastně první projekt, kdy lidi začali víc posílat peníze. A mě to ani jako původně nenapadlo dělat z toho takovýhle projekt, jakože úplně wow, prostě ať lidi můžou něco poslat a zapojit se, protože jsme měli relativně dost peněz pro sebe začátku, jako sami za sebe. A ještě spousta věcí, které jsme tam vezli. Ale když jsme pak se vlastně dostali do Siročince, tak jsme si uvědomili, Siročinec teda není přímo v Mačengu ve vesnici, ale je ve městě Moši a pomáháme tam. A vlastně tak nějak jsme ho vzali pod svoje křídla, protože tam bylo dost šílený. Tak v tom Siročinci prostě jsou nějaké základní výdaje neustále. A ty vy musíte začít schánět. Stejně tak, pokud tam chcete něco přestavět, aby tam netekla stoka Siročincem, tak to prostě stojí nějaké peníze. Můžete to kopat sami, ale stejně musíte nakoupit materiál a podobně. Takže to se vlastně rozdělí najednou takovéhle projekty, kterými jsme chtěli a museli vlastně i nějak fyzicky změnit podobu té komunity, na které jsme pracovali. Protože je prostě hezký učit ty děti, třeba o čistotě nebo o čemkoliv jiném, ale pokud chodí stokou, tak to prostě není dobrý. No. Takže nějaké základní výdaje jsou zapotřebí a vlastně neustále hledáme nejenom dobrovolníky, kteří by tam měli chuť jet, ale především bychom potřebovali vlastně nějakou finanční pomoc. Výhodou tohohle je to, že pokud vy pošlete ty peníze, můžete to poslat třeba na transparentní PayPal nebo na český účet nebo na slovenský účet, to je fuk. Pokud pošlete ty peníze, tak vy se vlastně sledováním i našich zdrojů, webovek nebo mýho Facebooku a Facebooku ostatních, kteří jsou v tom zapojeni, dozvíte, na co byly použity. Prostě v řádu několika dnů opravdu vidíte výsledek toho, na co jste ty peníze poslali. Což je vlastně takový feedback, který si myslím, že pokud si to člověk uvědomí, tak ho to může hodně lákat. A je to vlastně jedním z důvodů, proč dřív docela lidi posílali peníze. To bylo teda hlavně v době, kdy jsme v Africe byli. Teď, co jsme se vrátili ten měsíc, tak to je hodně špatný. A vlastně mám pocit, že lidé mají pocit, že jako najednou už to není zapotřebí, nebo že to není nutné a že teď už se postarají sami. A že to třeba tak nehoří, když už tam fyzicky nejsme, ale bohužel to tak jakoby stále je, no.
Tak jenom když už jsme u těch účtů, tak vlastně, aby si mohl dělat veřejnou sbírku, tak musíš být organizace nebo něco. Tak se chci zeptat nějaký informace k tomuhle?
Určitě, my jsme už podali vlastně žádost o registraci, která se týká občanského sdružení Česko, Slovensko, Afrika. Zakládá se to na Slovensku, to je vlastně docela důležitá informace. Kvůli covidu je samozřejmě všechno trošku komplikovanější, ale když se podíváte na ten PayPalový účet, tak vlastně je transparentní, to je zase vlastně další jeho výhoda. A když jsem tam poprvé jel, tak jsem jel vlastně za bookfeeding.
Super, tak nám ještě řekni, kde bychom to číslo účtu našli, kde bychom chtěli něco poslat.
Určitě veškeré informace, včetně o dobrovolnictví, můžete najít na www.cesko.africa. A tím to končí vlastně, není tam žádný CZ. Je to docela jednoduchá, vlastně jednoduchá adresa česko.africa.
Super. Ale mám na tebe úplně poslední otázku nakonec. To pro tebe byl úplně nejhorší moment, který jsi tam zažil, naopak nejlepší.
No, o nejhorších momentech bych radši úplně nemluvil, respektive jejich jsou docela komplikovaný a složitý, ale řekněme, jeden z nejhorších momentů bylo asi to, kdy jsme věděli, že nás vlastně už vyšetřuje tanzánská policie kvůli, řekněme, ideozločinu, šíření prostě lidských práv a že už jsme možná i trošku v nebezpečí. Takže to byl asi jeden z nejnepříjemnějších momentů, ale jeden z nejjezdčích momentů, asi upřímně řečeno, ten moment, kdy jsem poprvý, a to jsem tam byl úplně tehdy sám, vedl děti ze siročence i s jejich učitelem do bazénu a učil jsem je plavat. A viděl jsem, jak v začátku se báli i do té vody jenom vkročit, dokonce i ten dospělý učitel. Jenom vkročit, i když mohli stát v té vodě. A ke konci té lekce už dokázali plavat. A jakože tak nějak v vozovkách. Ale vlastně se přestali bát vody a pochopili, že se dá plavat. A to byla asi jedna z nejkrásnějších přeměn, která trvala třeba 2 hodiny. Odnesl jsem si z ní úplně neskutečný spáleniny, kdy jsem fakt ještě týden se celý loupal, protože jsem strávil hrozně hodně na sluníčku, ale byla to fakt jedna z nejkrásnějších věcí, kterou jsem v Africe viděl a kvůli který má smysl tam jezdit. Jo? Vemte si to, prostě vy můžete naučit děti plavat. Tam najdete prostě 80-letý starý ženy, který vám řeknou, že v životě neplavali, přitom je to pobřežní stát, jsou tam řeky. A lidi se tam utopí, když spadnou do vody, protože neumí plavat. A vy můžete takovouhle jednoduchou znalost předat.
Tady vidět, jak stačí hrozně málo na to, aby se té Africe něco předalo. Vůbec není potřeba, nejsou potřeba peníze a tak stačí fakt jenom zkušenosti, zdravý rozum a může se těm lidem asi dát fakt hodně.
Určitě. Když tam pojedete osobně, můžete dát hodně, ale samozřejmě i na to, abyste se tam dostali osobně, potřebujete nějaký peníze.
Tak Jakuby, ještě jedna otázka teda, takže tam ta nebyla poslední, tahle je poslední. Ty jsi mluvil o různých projektech. Jestli nám to můžeš nějak shrnout, na kterých projektech jsi pracovalo, na jakých místech třeba?
Tak projekty byly rozděleny buď to na městské, ty se týkaly města Moshi, Kilimanjára, nebo na vesnické. Ty se týkaly vlastně vesnice Majengo Kiomokahe. V té vesnici budeme vlastně vesnický obchod, ve kterém jsou prezentovány výrobky, které jsme tam začali vyrábět. Já jsem se vlastně snažil vesničanům vysvětlit, že z mnoha plodin, které tam mají, mohou vyrábět produkty a že můžou mít vlastně nějakou značku, nějaký brand a podobně. Založili jsme tam živnost, učíme je tam sušit rajčata, nakládat je a všechny tyhle ty zajímavé věci, šít textilní znovu použitelné menstruační vložky. Tak to je vlastně náš projekt ve vesnici. Je do toho zapojený i včelařství a další. No a pak máme městské projekty, tam je třeba siročinec Nature and Skills, kde pomáháme tamním vedoucím v přebudování siročince, kontroly kanálu, který tam je, stoky, dešťové vody a také tam rekonstruujeme místnosti pro děti, vytvořili jsme jim tam novou místnost, zachránili jsme nějaké děti z ulice, které jsme tam vlastně dostali a zaplatili jim školní, vozíme jim tam věci a snaží se, prostě celkově se jim tam snažíme siročinec přebudovat, koupili jsme jim tam klouzačku, kolotoč, houpačku a tak dále, tak dále. Na tohle to teda konkrétně přispěli dokonce piráčtí poslanci a politici. Z toho mám obrovskou radost, že je vidět, že prostě když mají aspoň nějaký plat třeba dobrý, tak jsou opravdu ochotní a oni to dávají piráčtí poslanci prostě vždycky na nějaký dobročinný projekty a některý z nich si prostě vybrali nás. Takže díky tomu v celém slamu Getifonga v Moshi vlastně děti i rodiče ví, že se chodí všichni hrát do siročince, což je fantastické, protože se nám podařilo zbořit vlastně takové ty zdi toho, že některé děti nemají rodiče a jsou v siročinci a že naopak některé jsou venku, tak teďka je to naopak nejoblíbenější místo, kde je v siročinci, tak ten se jakože má v uvozovkách.
Tak Jakuby, já ti strašně moc děkuju. A bylo to super, myslím si, že lidem se tohle bude líbit. Určitě to jsou zážitky na celý život. A ten, kdo nemá možnost tam jet, tak pro ně bude asi dobrý si to jenom moc poslechnout. My se tady uvidíme zase příště. budeme rozebírat ještě nějaký jiný témata víc do hloubky. Tohle byl vlastně takový úvod, takže ještě jednou ti strašně moc děkuju a měj se krásně.
Mějte se krásně taky.